Sary fahefatra amby roapolo. Paoly izay voafonja tany Roma. Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo, nandiny ny fahenina amby folo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Eto dia hitantsika Paoly any Roma. Nandritra ny roa taona izy no voafonja tany. Izy dia nahazo alalana mba hipetraka ao amin'ny trano izay nofainy, miaraka amin'ireo miaramila romanina mpiandry azy. Izy dia nandray tsara izay rehetra tonga mba hitsidika azy. Izy dia nampianatra azy ireny ny fanjakan'Andriamanitra sy ny Tompo Jesosy. Paoly dia nanoratra taratasy mba hampianatra ireo fiangonana, izay no tsidihany mialohany na voasambotra azy. Izany taratasy izany dia ao amin'ny Baiboly ary ho an'ny olona rehetra izay te mba hianatra ny lalan'Andriamanitra. Paoly dia nijaly tokoa noho ny amin'i Jesosy. Matetika izy no voavono na voatorabato ary noana sy tsy nisy trano hipetrahana. Tamin'ny farany dia novonoan'ireo romanina izy, fa Paoly nanoratra ny amin'ny mpino rehetra nanao hoe: izaho mahalala fa na fahafatesana na fiainana na inona tsy misy mahatsaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Andriamanitra dia manome hery ny mpino rehetra izay manompo ny tompo sy ny mpamonjy Jesosy Kristy. Andeha isika hanome ny fiainantsika ho an'ny Tompo Jesosy. Andeha isika hanompo azy ary hanaparitaka ny teniny mba hahafahan' izao tontolo izao mahafantatra fa Jesosy dia manome fiainana mandrakizay izay avy amin'Andriamanitra.
Misaotra anao izahay, ry Tompo tianay, fa mbola nomendrombona androany ideranà ny vavaka
Takamina ni faswa.